olo e whaafafonga i le SBS Samoan sa ili nisi mautala i le sbs.com.au/samoan.
O te whaatalofo ilo tātou utinu i Australia le fiafilo nei sapati. Tātou mafuta mwhelo ai i a wafo le whaapoponga le tautua usimai alau whaafafonga. E lua sui whaatutua le vanga whaopuwhai e pui pui ai a te teua tangata o whaamautua le atau vai le palota lai titi. A le tu malo whaapalota o nganga i whamaunga nume le lua. A e waiele te le tununga e tusok ni mori mau o la tu whaalia e totasi le sui tau vai le vanga whaopuwhai. O le whaatutua i le atua sa mo o tasi. O le stofi na whaalawi lo ai sui whaatutua o le hero pipi. O le fionga yasa o alo feo mene. Na se e fo ile tofio le tu malo ma avea ima minstala ngolango. Ile paya inga lo na sifuru ono le paale mene. Fa pia stasi o tamali ile fionga ia sa o alo poka. O le palo tatele ya aperila le teusaka le tendei. Na toe tau va aiso o alo mene le tofio nganga i fomaunga nume le lua. Ai le ito e filifilia ile tu malo. Ina watusi a ao nganga i fomaunga nume le lua. Ile fionga ya maele yona paya awa sekwini. O le suina langolongoina le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Le asfreida le vaya sunei e tāpuni ai le whaaluina o suafa o sui whaatutua. Mo le toe sa ilio se sui usufono le pāre mene o lei tu mālo. Ina watu mālo whaafo se i le fionga i a vaele i ona paia awa se kuini. E le whaalawi loa ina whaalawa i tele le suafa o le sui tu vā le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Ai o le amanino le atu langa pe a tāpuni a le whaaluina o sui whaatutua. Mo lea palota le titi le tau sifrulua o le au auli, o le asfreile le whae unga o le neiba yaso. O wha maoni anei le wha asaralaunga mai le fionga i le au le malo, le fionga atui me le li whano wa le toa sua lau vi le lua. Le filifilia o le tasi o sui wha o popo mo le fo tina i le pale mene, le fionga i anto o mata nora leota, o se sui zanta uvai le palota tele mo le nofo li tu malo o anoa maanu me le lua. O isi sui faipule te maita i o to lua mōno fua faa o popo i le pāle mene, le fionga li ima le manu o lofa tu au ma faa ngase li isa poa feang iai. O mai ana faa mao nia lo la filifilia, i le faa silisilanga mai le fionga i le ao le malo. Le ana faa lawa itele na ua mai ana faa iloa le faitau ngā loa ia o le fai ngā pano tala titi ya novema o le tau sangaret nei. I le fitu ai o te maita i o se e nei tofi faipule o le pāle mene, Watu la ima yei o le vaenga faa upuwai e pui puia ia te tawa tangata. O lua sifuru lua no foa ua la to umia. Ai o le vaenga faa upuwai le faa tuatua ili atua sa mo o tasi o tolu sifuru tasi. O le afto ai lua ili faa iunga le palota le titi anganga i fumaunga nu mele lua. Le ole afaia ili asitolu o yuni. Peto e manu malo le faa tuatua ili atua sa mo o tasi le no foa o le tu malo. E peona sa manu malo ailo la to usui tu maa. I le palo te tele ya aperina o le lua afelu o tasi. E peo le amanu malo le vanga faa upuwhai e pui puia ya te tau atangata. O lima sifuru faa neifa i pule o le paya inga lona sifuru fitu o le pale mene o le tātou tino. O si itia le neite usanga le fiso oswani an faa laptonga faa vai o le Yasaki Kisuna Foundation. I le faa tupeina o avanoa sikola sipi mo faa nau o le tino. O lo a oonga li universite a wao Samoa. O le fiso aswani o le faa laptonga e mōna o le sifuru tasi awa no sikola sipi. Peitai o le teusanga nei o faa opopo. I le tutongi lea le faa laptonga o awa no sikola sipi. Mō faa nau e toa lima sifuru i le vasenga o faa nau i le foundation. Lua sifuru mō faa nau o lo sueina le faa ilonga le bachelor degree. O le toa lima o faa nau o lo awe le faa ilonga le PhD degree. O faa ilua le Yasaki Kisuna Foundation o mafua le faa opoponga o le fiso aswani. Ono tūlanga pangātia u whiangai manisi o mātua ili tūtou tūpe, ili tutongi ino ia mata upu, ono o haa whianga le tamau ainga ili wha mai COVID-19 sifuru maliva. O wha ilo fo ili pili stenu ili wha la ptonga puto e sui ili fiso soani ma sani mo amno sikola sipi la tutongi ina, ono o se tālu sangatu, ale pule o le universitea o awale tenu. O te ena male tari ili wha msinonga o tālu sangapiri ili wha msinonga sili ili tenu, Le talo sanga whangawhanga manua li i Teresa McCarthy, na toe lu ia ili whae unga le li wha msino le fionga li a tau le Sir Darrell Clark, na wha lea unga aila na talo sanga e wha sanga ili malo ma le wha laptonga o le nupi wha. O lea tangi na wha sino i se vaenga o le whanua umia sa oloto o Teresa McCarthy, wa vea nei ma mea tō tino a lea wha alāpati putonga ala mālō. Ai o lea whanua, sa ia ile pisi nisi a lea o tangi o se whale tali mālō. Le Pacific Hotel na fausia e se na nonga tupe, e siria le tasi le miliona tā la mai le nupi whā. Na wha mawina le ita la fu le whanua na fina wai ma sa wha le tonu le toi wha ola ino o tupe le nupi whā na nono mai. Ma amatai loa na ho le mita opu le wha masinonga. O le te eno le talo sanga apili e le itu tangi. O wha tonu ina ai le na wha uruina le talo sanga apili. E te tongi le li mafe tā la i tu a wai na wha sanga iai le mita opu. O wha tu mawina ai le wha ai unga le nei le umia le nupi whā ma le malo. O se vaenga o whanua umia sa aloto. O le tu tangi o lo i funga nei. O sola mana manu malo i le fa'i lunga tupe li mafe ta la le company New Zealand le Blue Way. I le fa'i ungo le tu wanga na sa i li aise fa'i lunga po se loko. O le fa'i lunga ino le iu peli tai mane le ono se furu te usanga o le tuto tasi o Samoa. Mo le nei te usanga luafe lua lua. O se company e umia ma fa'a ngai o ie nisi o tama fa'a nau o le atunu. O lo fa'a mautu i New Zealand. Ai o loo iai fo ilona ofisa i Samo nei. O le fiafio le solulo le neiva i aso ilu maa mauto le malo. Na faa lawi lo ai le faa ilonga ma o se sao ninga na awa ile fionga ili ao le malo mala na masiofo. Faa pere sui o le fono a sui tofia. O le fionga ili paa le miyama minstao le kapeneta. Ai maise o faa ululungo o mta ngā luenga mu faa laptonga le malo. Ia maise fo ilu komiti o tapenanga o le tuto tasi. O le aututa uave o le faa ilonga o manu malo. O le folau ma le fatua tua, sail with faith.
O le famoe moe ma walungo le nei fuafuanga, ina ia tā pāle fini ngā mafua le leia le tunu, e faisau ai, ile au au o le tāpenanga. Ai mai se le toi tepa i tua, ile nei savalina umi, ma le anga i atu ile lumanai. Le ala lea sa fasalalau, falau e tele ai, le tūlanga fatau bā. Le ava noa, mo so se tangata Samoa. O loa lala i Samoa nei, ma so se tūlu ole lalulangi. E tūi na mai lo la tūsau. E lima sifulu iwa le au fai, o tālu sanga sa tūi na mai, ina ua tāpunia le tau vanga. O na ngālu lue, ai leo le komiti, e ilo ilo tālu sanga. E tu sa ma la fua sa fata oto e tongi ai le nei tawana. Sa fatu langa e foi ma faa maunia e le kapineta. Le faa ilonga tupe e li maafe tala e tu wina i le tala sanga o le amani malo.
Se vaenga le saunuanga le teita ilo malo le fionga le tumai teik pale mia fia mea na omi mataafa. I le sauninga le faa lawilo ai le faa ilonga wa manu malo. Mō le wha ilunga ino le ono se furu te usanga o le tuto tasi. Wō atu nei le se furu afe iwa se lau ono se furu iwa le au whainga o tangata ili atunu ua fie li siamo le wha maa i COVID se furu iwa. Talumai le aso sana te nei. O le afo inu mele ua au fie ima ngā se ngā se fōu se lau se furu iwa. Wha pere to lima o lo ino o fuanga wha apito ele maota ngā se ngā se ima to tua. O le se lau se furu iwa o ngā se ngā se fōu. E afua mai lei wha mau mongo le asto na ina tenei na wha mau winai. E to ono sifuru ono tangata na fia ili siama. Ma le aso sa e to alima sifuru tonu. E to alua se lau lua sifuru fitu ngā se ngā se ili COVID na tau fia ili maota ngā se ngā se ima to atua. Tanu mai le aso sifuru fitu a mati na pesi a ili lau tere le atanu. Ae mai lea afua inga e se lau iwa sifuru ono na tonga fitia ma toi te aitua o maa nolosi. Wa valu sifuru lua afe ono se lau sifuru lua suenga po testu ua mai ona faatino, ele mta ngā ruenga le soifua malo loina. O faa maumonga nei wa faa ilua ili li poti ila tamai o le pesi o saa moa ili faa mai, talu mai le aso fitu ma le aso valu o le masina nei ume. O le aso ngafua a sau sifuru ono me, o le ato e tatalaita alo sanga mo le maua o visa e uru fale atuai ni usila tangata anuu o atunuu ili li o malo le Pasifika, e ofi ai saa moa. O isi atunu o le Tukuki, o le Federated States of Micronesia, o Tahiti po French Polynesia, o le atunu o Fiti, Kiripati, Nauru, New Caledonia, o Niue, Palau, Papua New Guinea, le atu Maale Sala, le atu Solomona, le atunu o Tonga, o Tuvalu, ma Vanuatu. Se avano le neyo le amu fayeno toi malangatu i Niusila o tatu utangata, i fuafuanga masani ma malo longa po ni tafonga e peona saa masani ai. Ao le tāpunia tua oia le tunu ufa pefo i New Zealand, ono o le wha mai. I le pepa ufa mtelanga mai le ofisio New Zealand i pia wa wha ilo ai. O talo sanga uma mō ni visa a siasi e wha tino i lungo o walof so ta ingata o interneti. O le a whainga o le atu i titi ai le a afio tangata whainga aluenga i siyama o le COVID-19 furumareima. O sa moa e peo na si le fia, o lo fuafua e fitoa atatala o na tua oi mō malanga masani, ia au kuso ma setema. Manu te leina ufa asausaunga, e le neia fiafi, tanto ufeno e fo i lea surulu mose i jifa apoponga, so i fuia.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli ili SBS Samoan ili Facebook.